7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Planurile de reformă în administrația publică locală pun sub semnul întrebării calendarul electoral de anul acesta.
Trei deputați ruși s-au pronunțat la Comrat pentru întărirea autonomiei găgăuze în plină campanie electorală locală.
Statele Unite au sporit efectivele militare în Letonia, care este îngrijorată de agresivitatea Rusiei.
Și mai ascultați rubrica săptămânală Cui este frică de NATO?
La început, buletinul de știri.
Viceprim-ministrul Republicii Moldova, Victor Osipov și Nina Ștanski, reprezentanta Tiraspolului la negocierile în problema transnistreană, vor avea joi 12 martie o întrevedere la biroul misiunii OSCE din Moldova. Este prima întrevedere la acest nivel între reprezentanții celor două părți din acest an. Potrivit șefului biroului de reintegrare, Gheorghe Bălan, agenda discuției dintre cele două părți nu a fost încă stabilită. Autoritățile de la Chișinău trebuie să dea dovadă de mai multă vizibilitate în procesul de reformă a justiției, consideră șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola. Ambasadorul european a declarat astăzi, în cadrul unei întrevederi cu ministrul justiției Vladimir Grosu, că interesul Uniunii Europene este ca cetățenii Moldovei să beneficieze de o justiție echitabilă, profesionistă, integră, cu toleranță zero față de corupție. Ieri, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, a trimis un mesaj similar guvernului Gaburici. Vicepremierul Stefan Brid, ministrul economiei, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Suediei în Moldova, Ingrid Tersman, cu care a discutat despre continuarea programelor de suport în domeniul energiei durabile și pentru ameliorarea climatului investițional, informează agenția Mold Press. Ambasadoarea Tersman a dat asigurări în ceea ce privește continuarea sprijinului acordat Moldovei pe calea reformelor și în baza acordului de asociere cu Uniunea Europeană, acord aprobat de Moldova anul trecut. Statele Unite susțin că au dovezi că Rusia a transferat în ultimele zile mai mult armament greu către separatiștii din estul Ucrainei, în ciuda acordului de încetare a focului convenit în februarie. Declarația a fost făcută de ajuncta secretarului de stat Victoria Nuland la o audiere în fața Comitetului de Relații Externe al Senatului American. Putem confirma că numai în ultimele câteva zile au avut loc noi transferuri de tancuri, vehicule blindate, artilerie grea și rachete spre granița Rusiei către separatiștii din estul Ucrainei. Doamna Nuland a mai spus și că Statele Unite au început convorbiri cu aliații europeni pentru impunerea de noi sancțiuni Moscovei dacă va continua să nu pună în aplicare acordul de încetare a focului sau dacă va avansa peste linia de conflict. Moscova neagă în continuare că i-ar sprijini militar pe separatiștii pro-ruși. Forțe navale din România, Bulgaria și Turcia s-au alăturat astăzi celor din alte patru state membre ale Alianței Nord-Atlantice în cadrul unui exercițiu militar al NATO început la Marea Neagră. Din Forța Navală de Reacție Rapidă, participantă la aplicațiile din Marea Neagră, face parte un crucișător american și nave din Canada, Germania, Italia. Aplicațiile militare din Marea Neagră includ simulări de acțiuni militare antiaeriene și antisubmarine, precum și de atacuri realizate cu mici embarcațiuni. NATO desfășoară o serie de exerciții în Europa de Est pentru a reasigura statele aliate din zonă îngrijorate de intențiile Rusiei în contextul crizei din estul Ucrainei. Și Rusia a cerut președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, să dea explicații despre propunerea recentă ca Uniunea Europeană să își formeze propria armată. Solicitarea pentru clarificarea declarației a venit de la ministrul adjunct de externe de la Moscova, Alexei Meșcov, și mai multe imediat în timpul emisiunii.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cel puțin doi lideri parlamentari, liberal-democratul Vlad Filat și liberalul Mihai Ghimpu, spun că partidele lor doresc o reformă teritorială administrativă înainte de alegerile locale de anul acesta. Nu este limpede dacă au în vedere aceeași reformă, dar ambii admit posibilitatea amânării alegerilor pentru a o face. Cât de mult pot fi amânate alegerile și de ce n-ar putea fi amânată mai curând reforma? S-a interesat Valentina Basiul.
Despre posibilitatea amânării scrutinului local se discută pe culoare de câteva săptămâni. Adepții acestei idei argumentează că mai întâi trebuie făcută o reformă teritorial-administrativă, după care organizate alegeri. Liderul liberal democraților, Vlad Filat, a numit zilele trecute și o dată limită, care în opinia sa ar fi prevăzută în lege. 25 octombrie. Asta după ce primul termen anunțat pentru amânare era începutul lunii septembrie. Potrivit președintelui Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, stabilirea datei alegerilor este prerogativa exclusivă a Parlamentului. El spune că, spre deosebire de alegerile parlamentare, când este prevăzută expres că alegerile au loc numai târziu de 90 de zile de la data expirării mandatelor, scrutinul local nu are precizat o asemenea corelație.
Noi începem activitatea nemijlocită de pregătire către alegeri cu 60 de zile înainte de data alegerilor, pe de o parte. Pe de altă parte, Parlamentul nu e în drept să numească data alegerilor dacă până la acea dată sunt mai puțin de 60 de zile, din momentul în care se pronunță ei.
Cei mai nedumeriți de această situație sunt primarii și consilierii locali, cărora în luna iunie le expiră mandatele. Alexei Busuioc, primar în satul Capaclia, raionul Cantemir, este sceptic că această reformă va reuși să fie votată, întrucât actuala coaliție minoritară nu o va putea promova fără votul altor formațiuni.
Eu n-aș vrea să fiu un primar din papur sau un primar de ăsta din carton. Adică era înainte timpul sovietic, evrii o vreme nu îi și abiaznosti. Nu, n-aș vrea lucrul ăsta să fiu. Deci, depun candidatura. Dacă satul mă alege, eu merg mai departe, dacă nu mă dau la o parte. Eu aș propune în felul următor. Acum să petrec alegerile. Conform legislației, în luna iunie 2015, din 2015 până în 2019, se caută un consens în Parlament și legea reformei teritoriale administrative intră odată cu alegerile locale din 2019.
Echipe de experți din PLDM și PD, formațiune aflată la guvernare, caută acum soluția cea mai bună. Democratul Dumitru Diacov spune că discuțiile sunt abia la început.
Este necesar ca partidele din Parlament să ajungă la un consens cât mai larg pe tema dată. Nu este spus că trebuie să avem alegeri locale.
Chiar dacă anterior presa de la Chișinău a scris că liberal-democrații și-ar dori revenirea la județe, adică la reforma administrativ-teritorială din 1998, deputatul PLDM Iurie Țap afirmă că se discută despre crearea unor municipalități sau districte, după modelul Poloniei, structuri care ar fi capabile să absorbe fonduri europene.
Avem sistem de administrații publice care, de fapt, nu produce dezvoltare. Este vorba despre crearea unui sistem al administrației publice care va fi unul eficient. Poate să fie cu un nivel, poate să fie pe două nivele.
Deputata comunistă Violeta Ivanova a spus că deocamdată la Partidul Comuniștilor nu a ajuns niciun proiect de reformă, iar formațiunea pe care o reprezintă vrea să vadă documente concrete înainte de a se pronunța. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
În autonomia găgăuză se apropie de final campania electorală înainte de alegerile de la 22 martie pentru funcția de bașcan. O campanie în care candidații discută prea mult despre geopolitică în loc de lucrurile care interesează pe alegător, spunea luni ambasadorul european Pirca Tapiola după o conferință la Comrat. Conferința la care a participat ambasadorul european și la care au fost invitați toți candidații a fost urmată astăzi de alta, la care au fost de față trei parlamentari de la Moscova și la care s-a vorbit despre platforma unei singure candidate. Ne-a spus prin telefon corespondenta noastră, Tatiana Ețco.
La Comrat a fost organizată o așa numită conferință internațională Perspectivele dezvoltării sociale-economice Autagă-Găuzea, la care Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a invitat trei deputați din Duma de Stat a Federației Ruse. Este vorba despre deputatul din partea Partidului Edina Erasia, Vladimir Afonski, și reprezentanții Partidului Spravedliva Erasia, Alexandru Cetfericov și Oleg Paholkov. De fapt, această conferință a fost mai degrabă o prezentare a platformei electorale a candidației independente la funcția de bașcan, Irina Vlah, și un mesaj clar de susținere din partea oficialilor ruși. În cele două ore cât a durat evenimentul, s-a discutat mai puțin despre acțiuni concrete și mai mult despre apropierea Moldovei și în special a Găgăuziei de Rusia, care ar fi unica soluție pentru redresarea economiei din regiune. Deputatul rus Paholkov, care a fost aplaudat de mai multe ori în timpul discursului său, a menționat că autoritățile rusești au luat o decizie unică în istoria lor atunci când au înțeles că nu este posibilă colaborarea cu conducerea Republicii Moldovei și au decis cooperarea cu Partidul Socialiștilor, reprezentat de Igor Dodon. Paholkov a mai spus că, indiferent de ce consideră cei care se uită spre Europa sau America, acestea nu au nevoie de o Moldovă îndestulată și că e absurd să credem că se dorește dezvoltarea agriculturii, când se dorește doar provocarea de conflicte și ofensarea Rusiei. Iar banii și granturile oferite de americani sau de Uniunea Europeană sunt doar o modalitate de a ține captive și de a manipula autoritățile de la Chișinău. Deputatul Cetfericov, făcând aluzie la bancul cu maimuța care nu putea decide dacă e deșteaptă sau frumoasă și nu știa încotro să o apuce, a zis clar că și cu Moldova e la fel. După 20 ceva de ani, tot stă în intersecție, pe când lucrurile ar fi clare. E referendumul de anul trecut din Găgăuzia confirmă acest lucru, că locul Moldovei, cu atât mai mult al Găgăuzei, este lângă Rusia, cu care împarte un trecut comun. Igor Dodon, care era și el prezent la eveniment, a ținut să menționeze că politicienii moldoveni ar avea multe de învățat de la cei din Federația Rusă, care, deși au poziții interne diferite, ci ține de poziția cu privire la politica externă, ei sunt univoci. Acesta este un mare avantaj, susține el. Cât despre moldoveni, o parte dintre parlamentari privesc spre România, Bruxelles și Washington, în timp ce majoritatea cetățenilor s-ar pronunța pentru relații de prietenie și colaborare cu Federația Rusă. Totodată, deputații veniți la Comrat au menționat în persoana unor astfel de politicieni moldoveni, precum Igor Dodon și Irina Vlah, Federația Rusă și alte state ale Uniunii Economice Eurasiatice văd parteneri siguri, previzibili și responsabili.
Ați ascultat-o pe Tatiana Iețco. În curând veți găsi pe pagina noastră din internet europalibera.org și un reportaj video de la conferința despre care tocmai a relatat. Banca Națională a lăsat fără comentarii informațiile scurse în presă despre presupuse credite de aproape 9,5 miliarde de lei acordate în regim de urgență înainte de alegeri Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank prin decizii secrete ale fostului guvern Leancă. Fostul prim-ministru a sugerat deja că guvernul său ar fi fost nevoit să salveze depunerile cetățenilor în urma unor tranzacții dubioase care sunt anchetate penal. O altă anchetă, de unde s-au produs scurgerile, are loc în Parlament, dar președintele Comisiei de Anchetă îndeamnă la răbdare până la finalizarea cercetărilor. Ala Ceapai rezumă ce se cunoaște până acum.
Președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă, deputatul democrat Marcel Răducan, a refuzat să comenteze scurgerile de informații, precum că ar exista o hotărâre de guvern strict secretă, prin care cabinetul de miniștri condus de Iurie Leancă a acordat garanție de stat Băncii Naționale. Iată cum și-a motivat refuzul Marcel Răducan.
Noi am votat în cadrul Comisiei Speciale că până nu ieșim în fața Parlamentului cu raportul, nu comentăm nimic.
Despre hotărârea guvernului din noiembrie, marcată ca strict secretă, care a făcut posibilă creditarea cu aproape 10 miliarde de lei a celor trei bănci aflate sub administrarea specială, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a anunțat deputatul socialist Igor Dodon ieri după o nouă ședință a Comisiei de Anchetă, membrul căreia este. Potrivit lui Dodon, hotărârea a fost luată la scurt timp după ce din cele trei bănci au fost sustrase 13 miliarde de lei care au ajuns la patru companii offshore.
Paralel se scot 13 miliarde de lei din bănci, iar Guvernul și Banca Națională acordă 10 miliarde de lei ca să stupi gaura, să nu fie probleme la depuneți. Și tot asta se face sub garanția statului.
În urmă cu o săptămână, ex-premierul Iurie Leancă a recunoscut la emisiunea În Profunzime de la postul Pro TV că guvernul în frunte a căruia s-a aflat a semnat o decizie secretă la solicitarea Băncii Naționale pentru a salva cele trei bănci și sectorul bancar în general. Deocamdată nu este limpede dacă Leancă s-a referit la aceeași hotărâre de guvern invocată de Igor Dodon, ex-premierul Leancă, evitând atunci să confirme că prin decizia executivului în cele trei bănci au fost pompați bani din rezervele statului.
Am luat o decizie, într-adevăr, în secret și pe acest motiv nu pot vorbi despre ea, fiindcă aș fi sancționat după asta. Tot ce pot să spun eu acum, că atunci exista riscul de prăbușire a sistemului bancar. Și decizia guvernului colectivă, secret, a fost luată la recomandarea Băncii Naționale. Guvernul a asigurat că cetățenii nu își vor pierde depunerile la aceste trei bănci.
Solicitată de Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt al BNM a amânat răspunsul de a ne confirma sau infirma dacă la baza hotărârii de guvern strict secrete a existat o recomandare sau o solicitare din partea BNM. Primul care a sugerat că fostul premier Iurie Leanca ar purta cea mai mare responsabilitate pentru cele întâmplate la Banca de Economii și care a făcut aluzie la documente secrete semnate de Leanca a fost liderul liberal-democrat Vlad Filat. Declarații făcute la scurt timp după plecarea lui Leanca din PLDM. Unii analiști politici nu exclud că Vlad Filat, care de altfel a mers din propria inițiativă și a insistat să depună mărturii la Comisia Parlamentară de Anchetă, ar fi interesat ca în vizorul Comisiei să ajungă doar argumentele care l-ar încrimina pe Leanca. Dincolo de presupuse răfugheli politice, analiștii economici atrag atenția că dacă, într-adevăr, pentru a evita o criză financiară de proporții, guvernul a oferit garanție pentru 10 miliarde de lei, acum ar urma să-și asume datoria internă și să găsească resurse pentru a o acoperi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre reluarea procesului mineriadelor în România și despre sporirea efectivelor americane în Letonia. Mai ascultați rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei și găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, emisiunea televizată a postului nostru de radio, pur și simplu. Episodul de astăzi are ca temă relația dintre piața muncii și învățământul profesional.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
În România se redeschide urmărirea penală în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 de la București. Corespondenta noastră, Sabina Fati, relatează că reînceperea cercetărilor nu este neapărat o știre bună pentru fostul președinte Ion Iliescu și anturajul acestuia.
Ion Iliescu are 85 de ani și a fost președintele României vreme de 10 ani. Scăpase până acum de acuzațiile că a fost responsabil pentru cei aproape 1000 de oameni care au murit la Revoluția din 1989 după fuga lui Nicolae Ceaușescu, dar și pentru violențele de la Mineriada din 1990. Procurorul general a repus pe tapet aceste dosare istorice, a căror rezolvare ar putea avea însă doar o semnificație simbolică. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat redeschiderea cazului Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Ion Iliescu va fi pus din nou sub urmărire penală după ce parchetul general a decis închiderea dosarului în 2007, cu toate că fostul președinte era acuzat de omor calificat și omor deosebit de grav. Procurorii au invocat atunci lipsa probelor, iar Codruța Chioveși, care era la vârful parchetului general, și-a asumat această decizie. Alături de Ion Iliescu se află pe lista cu cei care vor fi urmăriți penal fostul director al Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu, de 75 de ani, și ministrul apărării din acea perioadă, Victor Atanasie Stăndrculescu, de 87 de ani. Numărul celor care au murit în iunie 1990 e neclar. Asociațiile victimelor vorbesc de peste 100 și mai bine de oameni, plus 1000 de răniți. Dar în vechea anchetă a procurorilor era vorba doar despre 4. În iunie 1990, Ion Iliescu i-a chemat pe mineri să debaraseze piața universității de protestatari, în general tineri și intelectuali, care contestau noul regim instalat după căderea lui Ceaușescu și proaspetele alegeri în care Iliescu fusese ales cu peste 80% din voturi. Minerii în salopete și echipați cu lanțuri și bâte au venit cu trenurile de la Petroșani spre București, iar aici au început să-i bată pe cei din piață. Se presupune însă că Serviciul Român de Informații ar fi condus echipele de mineri spre obiectivele care au fost vandalizate, inclusiv sediile partidelor de opoziție. Au fost implicate de asemenea și Ministerele Apărării și de Interne. Din cel din urmă s-a și tras de altfel asupra mulțimii, aflate într-un marș al Cămășilor Albe. Apoi în presă au apărut informații din jurnalul de luptă al Ministerului Apărării, unde s-au consemnat ordinele de reprimare date chiar de Ion Iliescu sub pretextul că ar fi fost vorba despre o rebeliune legionară. La sfârșit, după ce piața universității a fost eliberată, Ion Iliescu le-a mulțumit minerilor despre care a spus că au venit să pună panseluțe în fața Teatrului Național, care mărginește piața universității. Dosarul mineria de din iunie 1990 a fost fie tergiversat, fie închis în funcție de partidele aflate la guvernare. În perioada în care Ion Iliescu și PSD s-au aflat la putere, diverse probe au dispărut și lucrurile au fost oprite. Apoi în 2007, când ancheta se apropia de final, iar Ion Iliescu era pe cale să devină inculpat, Curtea Constituțională a decis că procurorii militari nu erau competenți să ancheteze civili și dosarul a fost închis. În urma mineriadei din iunie 1990, România și-a pierdut simpatia internațională de care a beneficiat după revoluția care l-a răsturnat pe Ceaușescu. Ion Iliescu a menținut țara într-o zonă gri până în 1996, când a pierdut pentru prima dată alegerile. Când a revenit la putere în 2000, și-a schimbat direcția, iar țara a fost primită în NATO în 2002, iar până în 2004 încheia negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Primii 6 ani în care Ion Iliescu a condus România folosind violența și manipularea prin instituțiile de forță ale statului, țara a stat pe loc. Un eventual verdict de vinovăție împotriva lui nu poate repara lucrurile, nu poate reda viața celor care au murit, dar poate arăta adevărul și clarifica o perioadă dramatică din istoria României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite spun că aproximativ 750 de tancuri, elicoptere și alte echipamente militare americane ajunse în Letonia ieri vor fi urmate începând de săptămâna viitoare de aproximativ 3.000 de infanteriști, ca răspuns la îngrijorările țării baltice față de sporirea agresivității Rusiei. Acestea și alte reacții occidentale recente față de strategia militară a Rusiei sunt rezumate de Ileana Giurchescu.
Mai mult în glumă, mai mult în serios, ministrul de externe britanic Philip Hammond declara astăzi la Londra că vorbitorii de limbă rusă sunt la mare căutare în zilele noastre, pentru că Rusia este astăzi prioritatea serviciilor de informații. We're in familiar territory for anyone. Pentru oricine care are peste 50 de ani, atitudinea agresivă a Rusiei nu este o noutate și știe ce pericol poate reprezenta pentru securitatea noastră, mai declara Philip Hammond. Duminică, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, vorbea despre o posibilă armată europeană care să arate Rusiei că Uniunea Europeană este pregătită să-și apere valorile.
Today we can see with full clarity.
La Washington, președintele Consiliului European Donald Tusk atrage atenția că Rusia vrea să dezbine Europa și Europa de America, avertismente care iau și forme concrete în aceste zile. În cadrul NATO, Statele Unite trimit armament greu și militar în țările baltice. Ministerul American al Apărării a anunțat luni că în Letonia au ajuns în jur de 750 de tancuri americane, elicoptere și alte piese de armament greu. Desfășurarea de forțe, a precizat Pentagonul, se înscrie în strategia NATO de a-și arăta solidaritatea cu țările membre care ar putea fi amenințate de atitudinea agresivă a Rusiei. Mesajul trimis președintelui Putin și Rusiei este că stăm împreună, a declarat agenției AFP generalul american John Connor. Și vor rămâne în regiune aceste arme, a continuat O'Connor, cât va fi nevoie pentru a contracara o posibilă agresiune a Rusiei. Săptămâna viitoare încep să sosească în țările baltice, toate 3 membre NATO, circa 3.000 de militari americani din brigada a 3-a de infanterie. Alături de militari din alte țări ale alianței vor participa cu începere de la mijlocul lunii mai la manevre programate să dureze 3 luni. Țările baltice se tem că ar putea urma soarta Ucrainei, mai ales că la granița lor cu Rusia au fost semnalate concentrări de trupe și același lucru în Marea Baltică. NATO a decis încă din toamna anului trecut să-și mărească prezența în țările de la granița de est a alianței. Astfel s-a născut forța de reacție rapidă cu 5.000 de militari. Totodată în România, Bulgaria și Polonia sunt instalate centre regionale de comandă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă. O declarație făcută de președintele Franței François Hollande că NATO ar trebui să oprească temporar procesul de extindere este analizată Muntenegru și Georgia. Ambele state lucrează de ani de zile la integrarea în Uniunea Europeană și în NATO și niciodată până acum nu li s-a spus că ușa alianței ar fi deocamdată pentru toți, nu doar pentru ei închisă. Cu o Franță ce pare să stea ferm pe poziția stopării temporare a procesului de extindere NATO, ce ar putea face țările din estul Europei pe ca să-și asigure securitatea? O întrebare pe care le-am adresat-o pe rând analistului georgian al Europei Libere, Coba Liclicadze, și expertului Institutului de Politici Publice de la Chișinău, Iurie Pântea. Politicienii georgieni au căutat în general să minimalizeze importanța acestei declarații a liderului francez, ne-a spus Coba Liclicadze, ceea ce nu-l miră pe analist, pentru că, în caz contrar, acești politicieni ar trebui să recunoască că au lansat promisiuni de șarte atunci când au pledat pentru această aderare. François Hollande are o situație electorală complicată în țara sa, iar pe extinderea NATO el nu are cum să obțină dividende politice în Franța, prin urmare de asta face astfel de declarații. Astfel au reacționat, spune Coba Liclicadze, politicienii georgieni la spusele președintelui, unuia dintre statele importante, membre NATO. Se poate ca François Hollande să-și fi exprimat totuși un punct de vedere propriu, ce nu reflectă părerea alianței și speranța Georgiei să fie primită vreodată în NATO să nu fie doar un vis? Coba Liclicadze este mai degrabă sceptic, pentru că asta ar însemna să se uite reținerea dintotdeauna manifestată de Franța în chestiunea lipirii Georgiei de către NATO. Coba Liclicadze crede totuși că ceea ce contează cu adevărat, indiferent de realismul perspectivei aderării, sunt reformele pe care reușește Georgia să le pună în practică în procesul de pregătire de integrare euroatlantică. Acele reforme ce rezultă din planurile anuale de cooperare NATO-Georgia fac ca statul nostru să devină pas cu pas un stat normal și avansat, explică Liclicadze.
Ничего страшного нету, если ты хочешь попасть в какой-то спортивный клуб и занимаешься, тренируешься.
Nu e nimic rău dacă te antrenezi zi de zi ca să intri într-un club sportiv și nu poți intra în el. În definitiv, acest club se poate închide, dar se pot deschide altele, iar tu vei fi într-o formă sportivă excelentă, mai spune analistul georgian. Expertul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, Iurie Pântea, remarcă, pe de altă parte, o indiferență gravă și periculoasă, spune el, a clasei politice moldovenești față de subiectele de securitate.
Cetățeanul nostru nu este într-atât de preocupat de problema securității și nu prea o înțelege. Percepțiile noastre sunt destul de coborâte, într-un fel pământești, avem de azi pe mâine, de la salariu. Politicienii subiectul securității nu le abordează mesajele lor politice. Confruntarea aceasta de idei, deci Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, este mai mult în dezbaterile politice din punct de vedere al avantajelor economice, decât prin dezbateri sau prin discutarea subiectului de securitate. Din păcate constat că noi nu prea înțelegem ce este securitate și nu facem eforturi pentru ca să ne asigurăm securitatea. Nu așteptăm ca cineva securitatea să ne vină să ne asigure.
Explică expertul Institutului de Politici Publice. Iurie Pântea mai crede că orice dezbatere despre Republica Moldova și NATO va rămâne sterilă atâta timp cât Chișinăul nu va începe cel puțin să întreprindă ceva pentru a-și pune în practică propria strategie de securitate națională. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ioan Surdu, redactor șef la cotidianul Adevărul.
Citiți un articol despre problema limbii române din Serbia, desemnată drept limbă vlahă, un fenomen asemănător cu crearea artificială a limbii moldovenești. Publicistul și traducătorul Vlad Pohila spune că românii din Serbia sunt supuși în permanență unei politici de dezbinare și deznaționalizare, iar inventarea sau promovarea unor astfel de variante paralele de limbă română nu se face din bună intenție. Situația e similară, de fapt, cu ceea ce s-a întâmplat în Basarabia în anii 40 și imediat după războiul 2 mondial. Tot în numărul de mâine citiți un articol despre vizita recentă a 3 deputați din Duma de Stat a Federației Rusiei la Comrat în ajunul alegerilor din Găgăuzia. Deși se vorbea ca despre un eveniment de anvergură, precum că deputații ruși vor participa la o conferință internațională, la eveniment au fost prezenți doar cei 3 emisari ai Kremlinului, alături de socialistul Igor Dodon și candidatul susținut de acesta, Irina Vlah. Unii din contracandidații lui Vlah ne-au declarat că vizita celor 3 deputați este de fapt un PR pentru aceasta și că Moscova preferă să investească bani în politicieni, spre deosebire de Uniunea Europeană, care susține populația din Găgăuzia.
Cu temele cotidianului Adevărul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață începem emisia la ora 6:30, iar pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.